So mapadayon ta sa tuang pagtuon and mubalik lang ta sa last time naghisgot ta og Zechariah chapter 9. Karon ang aton tun-an Zechariah chapter 9 verse 10. Now the reason behind nganong Zechariah ni balik ta sa 9 ug 10 human naman datas tibuok chapter sa Zechariah. Last Sunday naghisgot ta chapter 9 of Zechariah. And ako namong giingon pag-abot nato sa verse 9 wa nabitin ta sa panahon and sayang kaayo kung ato lang dali-dalion muna na ako mong gibalikan ani. So akong gibalik ning maong gitawag na tog verse 9 to 10. So kung naa mo yung mga Bible, palihog lang ko og abli ninyo diha. Zechariah chapter 9 verse 9 to 10. Mo lang niya tong isgutan. Okay, ako ni basahon sa binisaya nako na Bible. Ningon dinhi makaigsuonan. Miingon ang Ginoo, panghugyaw gayud kamo sa kalipay, kamong mga lumulupyo sa Jerusalem. Kay ang inyong hari muabot, matarong siya o madaugon, mapainubsanon siya o muabot na nga nagsakay sa nating asno. Kuhaon ko ang mga karwahi o mga kabayo na panggira gikan sa Israel o sa Huda. Ang mga pana na gigamit sa gira pagabalion. Ang muabot na nga hari magdala o kalinaw ngadtos mga nasod. Muhari siya gikan sa usa ka dagat hangtod sa usa pagayod ka dagat. O gikan sa suba sa Euphrates hangtod sa kinatumyan sa yuta sa Israel. Magampo ta. Ginoo amo kang gipasalamatan o amo kang giday sa imong kaayo, sa imuhang grasyang kaluoy, nagibukbo ni mong arikanamo. Nagpasalamat mi Lord sa kahigayunan na imuming gitagaan o pribilehiyong makapundok ngining taknaa aron amo kang masimbag, amo kang maday. Busa Lord, tuguti na niining taknaa o Diyos, magpanalangin ka kanamo. Naghangyo kami sa balaang Espiritu na maugayoy magpanglihok kung makikistorya ka namo. Lord, we pray for the Holy Spirit to move according sa imong purposes o katuyuan ni ining kabuntagon. Amo lamang gitugyan kini o naghangyo ko sa imong dihok o Diyos. Sa ngala ni Jesus nagampo kami. Amen o amen. Praise God. Now ako ning gitagaag uluhan makaigsuonan sa atong pagatun-an, ang uluhan mauni. The King is coming. Are you glad? Ang hari muabot. Malipayon ka ba? Muna'y pangutana makaigsuonan. Malipayon ka ba na ang hari muabot? So, muna'y atong gitun-an sa Zechariah chapter 9. Now, niining si Manaha makaigsuonan, ano, tulo na day kasimanang nangagi, o the other week day, kining mother-in-law sa kong asawa, hangyo siya nako. Ingon siya, ang mother-in-law sa kong asawa, mama sa kong asawa, mother-in-law nako. Hangyo siya nako, siya, ramil. Magdali, drive ko. Kung ano magdali, mag-aasama ka. Siya, muanto ko sa bangko. Kung ano muanto mo ka sa bangko. Siya, akong ATM na wagtang. Ang iyang card ko siyang ATM na wagtang ako ba itong gigamit atong birnis, lunis naman yung birnis, atong unang simana ko yung gamit, nawa na. Ikuwa niyo pangitaan niya sa imong bag siya. Giokay na nako, katulo na nako, giokay kita, tagsa na ako, hulbot na sa kong bag. Wa na yun diri. Sumuanto ta sa kuwan kay akong ipa, iyang i-report na nawagtang ang iyang ATM. So, lisan kayo siya, tawag niya, usakaya ka anak, sige panawagan, ngayon tiguang naman, yan tiguang patakap ng panawag. So, ako na siya gidriban. Igot, paduong namin dito sa bangko. Excuse me, ano sa may imong gikwan? Kining bag, igot, sigurado yung kaimo nang gitangtang. So, ako nang giana. Iyang gi-illustrate, giusay pag-ukab. Iyang pag-ukab niya, iko. Iko, kanay mong ikup, taliba. Mga manay mong ATM. Siya. Pa siya mo tingog. Kaya nag-drive na ko. Siya, huraman o, huraman. Eh kung maobitaw na, siya ako na ningi, okay, wag yung kita, ani. Wag kita na si mong kamot, wag kita. Ibong kay okay, nagu-hago, pag-unin mo. O sa ayaw ko kamatikon, magkaigsaunan natin, pangitaon, nananas tong kamot, nagtuog yung patawa, natukit, eh. Ano di mo na makakita, anak? Ako kadaghan ko kasuway na nangita ka ni, okay ka dito, okay ka dirib. Ang imong gipangita, kapila na rin mo kopte. Diba mo, ang rason nga nung wakang makakita, kay ang suod si mong utok, lahi ang kolor. Nangita kag usa ka kahon, nagisudlan ni mo sa imong alahas ba kag og butang, ang imong una-una, square man tong yun, square yun to, yung imong nakupta na kahon, lingin man, di gini mao. So, wani mo kaya. Kaya si mong utok, square man. Ang rason niya nung waka kakita, peta tong ATM, kaya yung imong una-una, ATM na wak na mangguto, yung nagtuon na katong ordinaryo, mga card lang tong ordinaryo. Na mauna dito, imong nakuptan. Kaya waka ka, wani mahalagway makaigsuunan, muna giingon ang imong mental picture sa imuhang gipangita, dili mao. Muna bisa, usahon yung pangita, di ka kakita. Kailahi man ang imuhang pangunahuna sa imuhang gipangita. And muning nahitabo makaigsuunan sa mga Hudiyo sa panahon ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, pag-ani ni Jesus Christ as King, kay primerong pag-ani hari na magyod siya, bisan tuod ang korona niya, dili korona bulawan, kundi korona stonok, pero pag-ani niya makaigsuunan, iya yun ang ipamatayod ni ani siya as a Messiah and as a King. Pero ang mga Hudiyo makaigsuunan, wag yun kasabot o wag kaila na si Kristo mauna di ay ang Messiah, na si Kristo mauna di ay ang ilahang hari. Ang rason makaigsuunan, tungod kay naa sila'y lahi na panguna-huna, mahitungod sa mangluluwas. Ang ilang panguna-huna sa mangluluwas makaigsuunan, na diin ang mangluluwas, musakay o kabayo na naay mga sundao sa loyo, unya mo atake dito sa ilahang nasod, unya pildihon ang mga Roman Empire na nagsulugoon nila, muna ilang una-una na ang ato ang mangluluwas is a powerful king, di nagsakay o kabayo, panggubat yun ni siya, o ang iyang pampildihon ang atong mga kaaway. Muna ilang una-una. Wa man sila kasabot na ang pag-ani ni Kristo permiro as a hari, ni ani man siya as a lowly, mapainubsanong mangluluwas nang nagsakay in town sa usa ka anak, sa usa ka asno, batanong asno ang iyang gisakyan. Ang iyang gisakyan makino asno ra. Di is like expect mo ni hari na mo nagsakay ra man ni og usa ka asno. Di man na hari ang musakay ka asno. Ang sakyan sa hari kabayo mangyod na maigugubat. Nya karon di may hari diri na ni sakay asno, na puting singgit ang mga tao, Hosanna, Hosanna in the highest. Niya par, hantod na, di pag nila masabot, makaigsuunan na ang ilahang mangluluwas is a suffering Savior. Di nila makuha na, muna among mangluluwas, ang among expectation sa mangluluwas mo, ani, luwason ni, ang luwason na yun. Noong sa man nagilangsang manus cross, among hari, ang corona tunok, namatay sa cross. And muna'y rason na kayong suunan, ang mga Hudiyo, wag yun mo ila o wag yun makakita na si Kristo mao ang ilang hari o mangluluwas. Kay sayop ang ilahang pang pangunahuna. And daghan sang mga tao sa ato ang kapanahunan karon, na wasad makaklaro mahitungod kang Kristo. Daghan sa ato ang kapanahunan na diin puro parehas na sa tagpangunahuna sa mga Hudiyo. Naintay-unta na atong makit-an si Kristo na siya mo'y atong Ginoo o mangluluwas atong kinabuhi, wa nato makit-i kay sayok ang atong ekspektasyon ni Kristo. Na yung mga tao nag-expect sila na ang ilahang mangluluwas na nagluwas nila, hurag si genie sa Aladdin. O mo nang salidan genie sa Aladdin? Nung mugawas ang genie niya, muhingon na yun mo, "Sir, your wish is my command." Muhingon na yun nga siya, "Gusto ko pagkaon karon, cake ha?" "O, muna sir, dana." Muna itong nahuna, pananaw itong Kristo na tanan na itong request, iya na yung i-grant na muingos Kristo, sa may request ni mo Ramel, o sa may request ni mo Brad Rumi, muna itong nahuna sa Ginoo. Di maningana ang Ginoo, biya. Sayop man na napangunahuna sa Ginoo. Di mo na pwede ni mo himo o genie ang Ginoo na tanan ni mo gusto. Gusto ko ani ha? Gusto ko ana? Ha? Tagyo na Ginoo ha? Dilingana o eh. Gani ang uban makaigsuunan, ang ilang sayop na pangununa sa mangluluwas, mauna kumudo, kung naa si Kristos ilang kinabuhi, well, muna siyang musulbad sa tibuok nilang problema. Para nila, kinaanan ng Ginoo, solbad ang problema. Ang tinuod, pagduol na ito sa Ginoo, nasulbad ba itong problema, tanan? Huwag yun. Usar yun ka problema kung nabawaan, nasulbad. Pagduol na ito sa Ginoo. Nang akong sala, ipasaylos Ginoo. And the rest, wala. Na ito bagon ang Ginoo, na hindi niya ito bagon, na madugang pagsamot na problema. Pero dili na mao ang pangunahuna na ito, mahitungos maluluwas. Ang uban makaigsuunan, muna usahay, magpasakop daw, muna ang uban, magpasakop sila kung sa kaiglesia, ang ilang expectations sa usa kaiglesia na ilang isakupan, mauna, muna iglesia na puno o gugma, na mga tao labing kaayo. Yung pag-sold na sa iglesia, kay nakakita mo lang kabingkil. Kaya iglesia, biya po, rob na ng mga tao na sa iglesia, kibaba mo makaigsuunan. Ang sold aning iglesia, ha? Akin nilang yung grupo ko na ito din, eh. Ang pananaw yun ako natong tanan, wag yung santos. Puro mo itong mga kasasala pa. Imagine na kung nang makasasala, nagpundok. Imagine na nang makasasala, magpundok. Di ba magkabingkil yun na puros? Di ba? Di ka ka-expect makaigsuunan. Noon muna na, ang imuna yung mentality na suod ka ka-iglesia, mga tao na puro santos, purting layo agnes tinuod. Kaya in the first place, wag na may, na santos lang na sila tungod kay kaliguan at lasdugo ni Kristo. Without niya, nawag yun na. And muna makaigsuunan ang uban tungod kay sayo pang ilang pang-konsepto niya na mangluod, madisappointed, di naganahan sa Ginoo. May unsa man ang iglesia sa Ginoo, makasala man ni Poros, asakto yun ang tana, kay makasala yun ang tanan. And muna makaigsuunan ang ayan kang makita ni Ana. So in order na mahimo tang malipayon na mo welcome ni Jesus na ato ang hari, kinahanglan makaigsuunan, makasabot ta, eksaktong pagsabot kung kinsa siya. Di ba? Kangan makasabot ta, kinsa man ni siya? Kinsa man ni si Jesus na hari? Muna'y ang ayan yun natong masabtan. And so, dini sa Zechariah chapter 9, verse 9 to 10, muna'y usa ka propesiya na gitawag ni Messianic Prophecy. Messianic Prophecy, ang but pasabot, propesiya mahitungod sa mangluluwas. And so, verse 9 to 10, nagisgot na makaigsuunan o Messiah, may tungod kang Kristo. And muning gusto na kong mapaabot na to. Because King Jesus Christ is coming to reign, we should rejoice greatly. Kahangan na magmalipayon ta. Kay maghari man, ngubalik mas Kristo o maghari. And so, dini makaigsuunan, importante kaayo ni, na diin, kung muingon ko, ang hari nato muabot, kinahanglan makaigsuunan, maglipay ta. Muingon ubang tao siya, depende po sa hari, baday. Tinuod sana, depende po sa hari. Kay kung ang hari makaigsuunan na muabot, na maghari nato, usa ka terror or tyrant na hari, o magkurog yun ta. Mahadlok yun dah. Kung ang maghari nato sama kang Alexander the Great na kumuilog sa usa ka syudad o usa ka kalungsod makaigsuunan ang tanang mga lalaki pamatyon, ang mga babae ipamaligya, magkingking yu ka. Mapuno yu ka sa kahadlok. Makaingong yu ka, mayuntag, ina siya muarihi, mayuntag, isa madayon diri sa mua kay terror kay ining haria. So muna usas mga butang makigsuunan na mahadlok, angayon tang mahadlok, kumingong ta ang hari mo abot. Ang uban makigsuunan, nga nung mahadlok ta ng hari mo abot, tungod kay, usahay, it is also difficult to accept the news of a coming king because there is a sense in which all of us want to be to rule our own lives. Kay ang tendency nato manggod, nga nung mahadlok tanay haming tanay, hari mo abot, kay di ta gusto na naay maghari-hari sa ato ang individual na kinabuhi. Di ta gusto makigsuuna ng ato ang gobyerno mo-interferar na sa ato ang panginabuhian. Di ta gusto na nani magbuot, ayaw na buhata ha? Adi na mo, isaktong buhato, nadiling na mo. Di ta gusto ni ana. Gusto ta na kita mo'y magbuot sa atong kinabuhi. Di ba? Mumunay ato ang ampay, kita kayo magbuot, di ta gusto ni ana. And musa na makigsuuna na makaingon ta, well, kumuingon na si Kristo maghari na, sama no, siya ni magbuot na ko, di na ko kalak, di na ko kaadto ni ini, di na ko kahimuan ni, di na ka nakay kagiunahon na ba, usukan, di na ko makabuot ni, o di ko pwede ani na. So, mahadlok ta ni ana, di ta gusto, may tabo na. Now, nga, gusto lang ako nang ipaabot makaigsuunan, kay ang tinuod, kumuingon si Kristo, muanha ko ninyo maghari. Ang punto ni ana, gusto si Kristo, siya na magkontrol sa mong kinabuhi. Mamang ginitinood. Gusto siya na siya na magbuot o siya gusto niya mong buhaton. Gusto siya makigsuona na siya na maoy mo direct sa imuhang kinabuhi. And usually, di taganahan, pero muna'y gusto sa Ginoo. And muna'y gusto sa ato ang hari na si Kristo. And the reason why di ta gusto, ang ubang mga di gusto na muna'y buhaton ni Kristo, kay ang ilang pagpanabutsan o ilang pagkaila ni Kristo dili man sad eksakto. Kay kung eksakto palang unta ang imong pagkaila, eksakto palang unta ang imong pagpanabot may tungod sa pagkahari ni Kristo, now, maglipay yu ka na siya muabot si mong kinabuhi. And so, muna makaigsuunan na dini sa Sekaraya, muna ingon dini sa in English na basahon, ato ni basahon, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout in triumph, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. So paglipay mo kay ang hari mo anak na kanimo. Na mo na uba sa di lang ko bro, kuyawan og maghari. Pero kung makasabot ka makaigsuonan kinsa ning hari a, then malipayon kang mo welcome niya. So mo ni karon nga tuang tan-aon. What kind of a king is Jesus Christ? O sa mga klasihang hari ni si Kristo. Kaya nagingon ra ba din ni sa, ang translation, nindot kay tanawon at basahon, di ba? Nagingon din niya ang atong ibasa sa in English makiksunan, your king is coming to you. Ang imong hari muanha ka nimo. Now, ang laing translation makiksunan, nindot kayo sad. Muna yung translation sa NIV, kung na yung nag-translate, ingon ani yung translation. Your king is coming for you. Muna dako nagdiferensya. Ang hari muana nimo o ang hari muana para nimo. Nga naman, kumuingon nga niko, your king is coming for you, abot pasabot niya na ni Anhesia kay naa siya'y benepisyong ihatag kanako. Naa kay benefit na mudawat. Unya muning nindot makaigsuunan, aron atong madawat ang benefit nagidala sa hari. Unang butang angay ni mong sabton, kinahanglan makaila ka, makarecognize ka sa imuhang panginahanglan. Unsa may need ni mo? Unsa may imong panginahanglan? Para sa mga Israelitas, ang ilang panginahanglan makaigsuunan, ang ilang yung nasood sa ilang utok na panginahanglan, mauna, gidaog-daog, Miss Roma. Ang kaluwasan na among gikinahanglan, hari na diin, unsa man, Mao imo overall iyang pildihon ng Roma, iyang ipaygawas gikan sa pagkabilanggo sa Roma. Moro may nasusi lang utok. And I believe buhato na sa Ginoo. Pero dili sa iyang first coming. Buhato na sa Ginoo in the second coming. Mo nang verse 10. Ang verse 10 sa atong gibasa ganina, mahitungutos ikaduhang pagbalik ni Kristo na maghari siya. Pero sa ato ang panginahanglan spiritually, kibaba mo unsay pinakadakong need sa tao, mao makaigsuunan na we are under the dominion of sin. Under tas paghari sa sala. Mao na'y pinakadakong problema. Muna, spiritually, physically, ang mga Hudiyo, correct sila, dominion under Rome. Ruwa sila magtanaw sa spiritual nilang kahimtang na they are dominion under sa sala. Ang naghari sa ilang kinabuhi, sala. And the same with us, ang naghari sa ato ang kinabuhi, sala, mga kaigsoonan. We are under the dominion of sin. And so, tungod ni ana makaigsoonan, kina makarecognize ta, unsa may panginahanglan o nimo? Unsa may imong gikinahanglan yun? Kina kinahanglan ta makaigsoonan, mahigawas tagikan sa sala. And so, pinaagi ni ana makaigsoonan, kung maka-admitar ta ni ana that we are under the dominion of sin, then makaibauta, I need the first coming of Christ. Nga naman, kay mo ito'y maghatag kanako o kapasayloan sa sala. And muna makaigsoonan dinhi, gusto na ko nang ipakita, according sa verse 9, kung kinsa si Jesus Christ na hari. Kinsa man si Jesus Christ? Kay kung makailatan ni Jesus Christ sa iyang pagkahari, then makabatuntag mindot na pamalandong sa iyahang pagbalik nga rin ka na to. Paghari. So, unas tanan, munitan ako na to. Jesus Christ is the King of Authority. Muna'y gusto na kong ipaabot makaigsuunan. Na kini si Kristo mo ni siya'y hari diha sa autoridad. In other words, He has authority in everything. Now, kung maingon mga ikag authority, imog yun ang isumpay sa hari. Kung hinanaw mo salidas TV, salidas sini, kung yan yung tanaw, katong mga karaan, katong na yung mga kings, na yung mga queen, nasayod ta na ang king has authority. Amen? Pero sa atong panahon, hindi naman ganito ni masabtan kay, for example, mayingon tag, Queen of England. Kaniadto, mayingon nga na Queen of England, kanang queen, muna'y naghari sa tibuok Inglaterra. Pero karon mayingon tag, Queen of England, di naman siya'y nagdamo sa panggobyerno sa England. Si Prime Minister naman ang nagda. Ang Queen of England, nga naman lang. Kora naman lang siya model, pero wala na siya ay absolute authority. Kaniadto, ang queen na ay absolute authority. For example, itong namatay na hari, bago pa lang, last week man siguro to, or the other week, hari sa Thailand. Ang nagda sa Thailand, di man ang king of Thailand na may gobyerno ang Thailand, prime minister. Ang king of Thailand, na siya ay, na ang iyang authority, limitado lang. Nahimo lang siya figure sa king sa Thailand. Pero wala siya absolute authority. Ang nakadiferensya ni Kristo kay si Kristo makaigsuunan is a king with absolute authority. Naa siya'y authority. In other words, ang tanang event sa kinabuhi makaigsuunan niya o sa mga tao is under His authority. Kaya kung imuring tanawon makaigsuunan ang nahitabo din ni Kristo. Sa iyang pag-ani, pirmiro niyang pag-ani, ha? Wapas siya mo lingkod. Tinuod mo na, Brad, iglingkod ni Kristo sa second coming. Siya yun ay authority. Kaya maglingkod siya siyang trono, ang tanan, kuman niya, kuman. Second coming. Pagsusultian mo na ko. Bisan sa iyang first coming, iyang ipamatuod that He has the authority. O sa may naitabo, Tanawa gud makaigsoonan unsay nahitabo na nasay total authority sa mga tao o sa mga event. Ang mga Jewish leader, pag-ani ni Kristo Primero, nangasuko sila kaayo. Suko sila ni Kristo. Itungod silang kasuko kay ang ilang autoridad, huramang na, orang na-threaten ba ang ilang authority ni Kristo? So, naghimo sila pamaagi na gusto nilang unsaonan. Gusto nilang dakpon? Gusto nilang patyon ng Ginoo? Gusto nilang himuon ang mga butang makaigsoonan may tungod kang Kristo? But tanawa unsay gisulti ni Kristo sa John chapter 7 verse 30. Ningon siya, at this they tried to seize him. Gusto siyang dakpon. But no one laid a hand on him because his time had not yet come. John chapter 8 verse 20. He spoke this word while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. Yet, no one seized him because his time have not yet come. Ang mga Jewish leaders, nagsige na tagingon, sulti imi ha, kumakit anyos Kristo, sulti imi kay amo siyang dakpon. Ang uban, naghatag, amo siyang patyon. O sa naitabo, makita sila ni Kristo. Di sila kakupot, di sila kadakop. Para nila, oragi sila o mga estatua. Until such time, one Sunday, muna kita na ito, Palm Sunday, to fulfill His promises, nisod si Kristo dito sa Jerusalem, nagsakay sa usa ka asno, diin ang mga tao nagsinggit, Hosanna in the highest, nagbutang sa ilang mga lukay sa gianan, pag-welcome sa hari. Pagsood niya dito makaigsuunan, ang mga Jewish leader na gusto, mo pa itong panahuna na diin, nakahimo sa pamaagi na madakop nila si Kristo. Pero kung sa gisulti sa Biblia makaigsuunan, pagsood ni Kristo dito sa Palm Sunday, ang gisulti ni Kristo, nakadakop sila nako. Kaya akong gitugutan na makadakop sila nako. Ang pangutana, kinsay na authority. Ang mga Sanhedrin, ang mga Pariseo, o si Kristo. Ang kinabugi kamatayo ni Kristo is under His authority. Kibaw mo, sa una makaigsuunan, sa batanon pa ko, dili ba bata pa ko, reliyoso man ko na tao, muhilak yung ko kada Semana Santa, muhilak ko kay masukukos mga taong nagpatay ni Kristo. Inkubantay lang yun mo, ako'y muda ko. Kaya mo nang salida sini na hura ka o kuhan. Gagmay pa ko ba? Kaya nagtuo ko na kung wapa lang unta budhii si Kristo ni Judas, di yun unta malangsang skros. Nagtuo ko makaigsuunan na kini mga Hudiyo o di pa lang ni mga salbais, di yun unta nila kulatahon si Kristo. Karoon, nagsigig kong basa sa Biblia, nakaingon ko, ang akong gituuhan sa iyo, kay namatay si Kristo, way bisan usa ka tawo makaigsuonan, makatangtang siyang kinabuhi, kunili si Kristo mismo mo ini-offer sa iyahang kinabuhi para nimo o para nako. And muna'y usa ka butang iyang gipamatuod, bisan siyang kamatayon, gipamatuod niya, I have the authority. Iyang gipakita na ako'y autoridad. Muna na ang upat ka gospel makaigsuonan, uniform ang ilang halagway ni Jesus Christ. Gipakita nila na si Jesus Christ is in charge of all the event sa iyang kinabuhi. Why event sa Ginoo makaigsuonan? Nga naman mamatay maka eksakto sa Passover time. Kay mao na ang iyang gustong mahitabo. Nga anong nadakop man siya ng orasa? Kay mao na nasa prophecy. In other words, every event makaigsuonan, Jesus Christ has the authority. And mao na din imong makita na bisan ang iyang pagsakay sa asno makaigsuonan, makaingon ka, giordain ba katos giino? Diba, imagine na ito, iyan lang gisugo itong usa ka disciple. Adtuan ang bahay diha, niya makita kag na asno diha, niya ingna na gamito ni sa master. Ang tag-iari, oh, sige. Ang upang muna-una, So pasiguro to niya kuha, naging nga, ni si Kristo, si Atos Kristo, niya iyang gisultian na, ako ning hugamito na, ako ning hugma na, niya akong magpadana niya, kung sulugoon diri, mukuha aning asno niya, tando lang. I don't think so mo na inaitabo. I believe Christ, Jesus the King, has authority. And muna makigsuunan na siya autoridad ni Ana. And muna gusto na kong i-point out kaninyo. Na klaro kaayo na si Kristo in charge sa event na nagpalibot siyang kamatayon. Siya mo in charge makigsuunan siya ang triumphal entry. Why bisan usang panghitabo sa iyahang kinabuhi pag-ani primero na nasurpresa siya. Ha, ngano nga ito man ito. Wa, yun siya masurpresa. Everything according to plan because he has the authority. Muna makigsuunan, ang question na kung dadon karon maone, is Jesus the King your King? Does he rule in your heart and life? Si Kristo ba mo yung hari, yun si mong hari, kinabuhi? Siya ba'y nag-rule? Siya ba'y nagdumala sa imong kinabuhi? So, this is a time na gusto na kong inyong hinukluban. Why? Luoy kay ka kung dili si Kristo mo'y hari. Ano man ang event sa imong kinabuhi, magtuo ka kinsay nag-dictate. Hinumdumi, it is God, it is Jesus Christ the King who has the authority in his control of every event sa imuhang kinabuhi. Muna makaigsuunan, di na pwede mo yung ka Lord, himuon lang tikang Savior Lord. Unya na lang ka himuon na kung hari mga lima katuigikan karon, di lang sa kahari. Si maluwas lang sa kanako. Minanggol gyud na igsuon. Tinuod na ang lordship is a lifelong process. Pero hinumdumi ni, once you receive Christ as Savior, you must receive him as a King. You must ihatag ang imong kinabuhi in his control. Muna di ko motuo, Savior si Christ, kunya dili sad Lord si imong kinabuhi. He must be Lord. So muna yung primerong butang makita na ito makaigsuunan. Ikaduha, namaila na ito ni Kristo dini, nangyong dini sa ito, ang gibasa, he is a righteous King. So, ang hari ko no, according ni siya, righteous King. Kanang pulong righteous sa lain translation, ang translation sa righteous is justice. He is, Jesus Christ is the King of justice. And mo na makigsoonan, justisya sa gingharian. In other words, kumingi kag justice, dili corrupt na hari. Muna ang pulong na gigamit sa ubang translation is righteous. Kay dili siya corrupt. And by the way, kibaw na taong saning mga corrupt, kay well known mga kainis ato ang nasod ng corrupt. So mga tao sa okma, corrupt mag yun na kayo. So gani, according sa ining gitawag na to survey, majority kuno sa poverty o suffering sa tibuok kalibutan, ang hinungdan because of the corrupt leaders. So, muna, kung nagka-problema ta, kay corrupt ang mga leaders, dili sila mo, wala sila pag-regard sa justice. Pero muning nindot. Pero kung si Kristo, boy ato ang leader, atong hari, he is not a corrupt King. He is a justice or a righteous King. In other words, ang tanan niyang himuon is for the advantage sa iyahang gingsakupan. Na yung mga tao mo doon sa Kristoros, malkansi siguro kung muduol ko sa Ginoo, da? Ayaw yun. Nga naman, dili corrupt ang atong Ginoo. Kung muduol ka sa Ginoo, imuha ng advantage. Imuha ng ginansya. Why? Because he is a just King. Justisya siya na hari. Then dili lamang ni Ana, ikatulo, the King, Jesus Christ is the King of salvation. Na yung mga translation, o sama siya, siya ba ang kaluwasan, nakadawat siya kaluwasan, bisag unsaon pa nato nag-interpret ang Hebrew ana na pinulungan, ang meaning wa gyud magkalain. Why diferensya? Ngano man di nakaapikto ang meaning. Nagpamatuod ning bersikulo ha makaigsoonan dan isa si, kining hari ninyo is bringing salvation. Sa tuwa pa, si Jesus Christ nagdalag kaluwasan sa mga katauhan. And I believe na yan. If there is, mo tayo ng Bible, walay laing kaluwasan gawas diha kang kinsa? Kang Kristo. Ang mga Hudiyo, ang ilang kaluwasan makaigsuunan, ang gusto nila, mahigawas sila gikan sa gitawag na tog Roman domination. Yes, simuuna sa Ginoo, politically. Iyan ang buhaton sa second coming. Sa kung nagkikaingon, verse 10, nagisgot ni Ana, na diin, iyan ang himuon, na muabot ang panahon ng kaluwasan sa Ginoo, ang tanang mga kaaway, ang paludhon, o ang tanang mga kaaway, dili na makahasol, diya, luwason, tagikan ni Ana. Pero sa personal na pamaagi, ang mga Hudiyo, kaya na makakita sila, nagiluwasan sila sa Ginoo, gikan sila hang mga sala. Giluwas na sa Ginoo sa pinaka-importanting butang sa kaluwasan sila mga sala. Mabitaw na sa prophecy sa Papa ni John the Baptist sa Matthew sa Luke chapter 1 verse 77, niingon man ang Papa ni John the Baptist. Kini kuno si Kristo ni anhi nini, the Lord is coming, yun siya, to give to His people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. Si Joseph, ang angel, nisulti kang Joseph, huwag mo nang isulti sa angel. Joseph, ingon siya, you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins. Iksoon, gusto na kuning makit-an ninyo. Ang primerong pag-ani ni Kristo, it is to save us from sin. Ang second na pag-ani ni Kristo, mauna siyang maghari siya. Na usa ka pastor na akong nailhan, naghimo siya wali. And ni-disagree ko siyang wali kay niingon siya makaigsuonan. Si Jesus Christ ko no, sa pag-ani niya permiro, ha, pag-ani niya permiro, kung ang mga Hudiyo palang unta, nakaila og nituo niya na hari, wala na'y ikaduhang pagbalik. So, wala na ko na'y ikaduhang pagbalik. Kung makaila sila, nakaingon ko ng mga Diyos, makaila sila, uy, hari na si Kristo. So, ilan ang giimog? I-intro na si Kristo. Gibutang na nila dito sa trono. Siya na'y hari. So, wala na'y ikaduhang pagbalik. Well, mo disagree ko ni Ana. Kiba ba mo sa diferensyas permirog ikaduha? Kung why primerong pag-anhi ni Kristo makaigsuunan, di siya makalingkod as king sa ikaduhan yung pag-anhi, kay wa siya yung mga katauhan na yung harian. Kakuha mo? Unsaon man ni Kristo, mungan siya sa ikaduhan yung pagbalik as hari, muling ko siya, hari na mo, hari ko, kamo mga tao, ako na mong under, wa siya tao. The reason behind nga nung wa siya tao, kay ang tanang tao na yang harian makaigsuonan, itambo ko kimperno? Kisa may yang harian? Kisa may mga tao na iyahang lingkuran na hari na ang tanang tao paingon magimperno? Kaya wak man siya magpakamatay sa cross, tinritsuro man siya lingkod as hari. Unya ang Ginoo hostisya biya na. Ang hostisya pagabayran. Kung ang bayad nato sa sala kamatayon, kitang tanan itambog o gintino. Muna makaigsuunan na ang primerong pag-ani ni Kristo, importante kayo. Ang purpose ni Ana, aron ikaw o ako makaigsuunan, mapasaylo gikan sa kalaanan, o tungod kay mapasaylo na gikan sa kalaanan, iglingkod niya hari, kita mo iyang giharian, kay iyahan naman tang mga katauhan. Muna di na pwede na, di pwede magpa, way kamatayo na himuon si Kristo. Kinahanglan, iyan lang mamatay siya dito sa cross para nimo o para kanako. Muna'y katuyuan ni Ana makaigsuunan. And muna makaigsuunan, di na pwede nimong i-dismiss ng usa kabutang na walang impose ng kamatay. No, naagyod na. And that's the reason why Christ has to die on the cross. Unang kinahanglan siyang mamatay para makahari siya sa tuang o sa tuang kinabuhi. And muning gusto lang na kong ipaabot. Kibaw ba mo makigsuunan na naiduha ka mga panghuna-huna sa mga tao na maoy magpahilayo nilagikan sa langit? Di isla ka sa langit nung aning duha ka huna-huna. Unsa man ang huna-huna ah? Mao ni. Una. First, people wrongly believe that God is too loving to send decent, good people to hell. Naguna-huna sila na, kibawa ba ka, Brad? God is love. Gugma man ang Diyos ba? Kung yakin gugma ang Diyos, o di sa tiguro tayo tambog sa impirno, ay love man ta ni God. Di gugma man ka sa Ginoo, di ka ilabay sa impirno, kaya di kang ilabay sa bahay sa sanang Ginoo, ay lalim ka ilabay ka niya sa impirno. So di siguro na mulabay yung impirno ang Ginoo, ay. So kung muna imong una-huna, nasayop yun ka. Tinuod na God is love. Ayos ang kalimot that God is just. Kung just nga ni, ang utang, bayran. Kung nakautang ka tapos imong sa, nangyayon naman yan, ang bayad sa sala, unsa giingon sa Biblia? Ang bayad sa sala, unsa? Kamatayon. So, kahangan, bayran na ni mo o kamatayon. Yang kamatayon gisgutan sa Biblia, dili raman na kamatayon na undang taginhawa. Pirmiro na. Ang ikaduhan na kamatayon, eternal separation man. Impirno man na ang isgutan. So muna, itambog yung kag-impirno. Tungod si mong sala, itambog kag-impirno. Muna makaigso na magtuo kag-gugma ang Ginoo. Muna, okay na brad, gugma laging Ginoo, di lagi ka ma-impirno. Ala, pagsolo lang niya, tanaw na to. Ikaduhang sayok na panguna-una. The wrong notion is that most of us are good enough to qualify for heaven. Muna yung una-una sa mga tao, oh, gamay ramsan niya kong sabad. Eh, maayo mo sa kuna tao? Di man kay ko salbahis ba? Ang akong sawa, ko kapatay. Ang akong ipamatay, manukra. Kana mong ihawon. O baboy ba ka hatro? Tao, wag yung ko kapatay. Wag yung ko mang-rape, dili ko terorista. Wala ko magbinuang og mga bata, wa ko magmulistag mga bata. O di sa kuing ana kamal dito eh. Nagtuo ba mong butan mo makaigsuonan? Kung nagtuo mong butan mo, napeligroha yun ana. Peligro yun na kayo. Padong yung mag-impirno ana. Kaya ba mong ano? Wa yung kailang o say sa. Usa lang ka sa ni mo, impirno na ka. Momaning na nasipyatan sa mga Hudiyo. Nagtuo man sila na, well, dili man may mga salbahis na mga tao. O gimo ming ikumpara sa mga hintil, kami nagsubay mamis Ginoo, nagtuman mis iyang buluhato, nagsimba media sa templo, naghalad mig mga mananap sa templo. Wa mami butang na wa na mo tumana, gituman man na mo ang mga butang sa Ginoo. O yung Ginoo, wag ko magtanaw na kay gibuhat para nako. Ang kwalifikasyon padung og langit, kinahanglan perpekto. Mo man ang kwalifikasyon. Di raman na mo yung butan man ko kay nimo, munang mulangit ko kay kasalbahis man ka. Ang pangutana, perpekto ka ba? Kung perfect ka makaigsuonan, kaato kag langit. Wa kay problema. Kung mangutana ko ninyo, kinsa man dinhi perpekto? Kinsa man din iwag yung kasuway na ihukaw sa gihuna-una. Kinsa man din iwag mamakak. O nakabakak ka, o di nakaperfecto. In other words, you're not perfect. Kung di ka nakaperfect, kwalifikado ka na sa impyerno. Di ba? Impyerno yung ka. Mauna makaigsuunan. And mausan yung mga Hudiyo, mauna ilang una-una, perfect na mo. O dili, padunggag impyerno. Kaya ang paduog langit, mga perfect na mga tao. And mo na'y rason makaigsuunan, nangingon din ni Zechariah, your king is coming to you and bringing salvation. Nga naman, kay nobody is perfect. Wa, muna ni Anni si Kristo makaigsuunan. A perfect sacrifice.
Walay sala, nagpakamatay sa cross according sa iyang pagtuman sa Ginoo. Nagpakamatay siya dito. Ang imong sa iyang gikuha, iyang gidadya, nagpalangsang sa cross, ang iyang pagkamatarong, iyang gihatag nimo. Imo na, oh. Imo na, oh. Imo na, John. Gimahatag niya na to. And muna yung reason why we go to heaven. It is because of the perfect righteousness of Christ. Dilit nungod na to. Muna makaigsuunan, muna yung unang Bible, He come to bring salvation. Nagdala siyang kaluwasan para nimo o para kanako. Muna makaigsuunan, Jesus came the first time bringing salvation. Patinom Domini, but the second time as the judge of all the earth. First time, kaluwasan ang gida. Magwa ka mo dawat ang kaluwasan na. Second time niya pagani, hukman ka na. And diha ka makita o unsa siya klaseng mukong. So kung imong nisalig ka ni Kristo sa imong personal na kinabuhi, paglipay. Nga naman, nadawat ni mong kaluwasan sa Ginoo. If you have received the Lord Jesus Christ, paglipay. Nga ang hari ni ani, kinadawat na. Kung wala, ay angayan kang maginulsol, iksoon. Ikaupat, the King, Jesus Christ is the King of Humility. Mapaibsanon. Ora mani og sukwahi kayo na pinulungan. Ang word untang gamito na to ni is the Humble King. Monta na inindo. Nga naman, because Christ is a humble King. Mapainubsanon na hari. Kung imo ning ikumparar sa mga salbahis na hari, makaingon ka, layo rin yun na kay siya. Kaya nga naman, mapainubsanon. Na yung mga hari, makaigsuunan, imong pasabadaan, patay ka rin sa si Kristo, ni anhi siya sa iyong pagkahari, in humility. Gani, ang iyang isakyan, unsa iyang isakyan niya? Asno. Sakyanan sa mga ordinaryong mga taong way posisyon. Mga taong wagi posisyon sa gamay. Pero muna giingon, iyang gidemonstrate na. Iyan nang gipakita na iyang gifulfilled ang iyahang pag-ani as a king in humility. Huwag iyang gipakita, well, karon dili palang political. Someday, mulingkod ko sa trono, second coming na. But first coming as a humble servant. And iyan ang ipamatuod makaigsuunan o ang Bible naging on why makatupong sa iyahang pagka-humble pag-ani. Ganahan nga ikaw gingon ni Charles Spurgeon. Muna gingon ni Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pointed out that no false messiah has ever copied Jesus in this taking the low place of a servant. Wala pa kunoy mini na misaya na kakopya ni Kristo sa iyang paggitawag, pag-alsa o pagpamutang siyang kaugalingon na samag usa ka painubsanon na sulugoon. Tinuod yun na igsoon. Pangita kuno mo og mini na false Christ. Dinis atuan naman tayo false Christ din eh. Taga-Dabaw na siya. Adili na presidente na to ha. Kay si kisa nang nasa Dabaw? Kalimot mo sa nga ano na. Ha? Kibuloy. Siya ni Angkon, Son of God. Lalim ka na? Sa to pa iyang gika na siya kuno, si Kristo, Son of God. Pero muna yung isakto yun yung giingon ni Charles Spurgeon. Nga naman, si Kristo siyang pag-ani, kung mag-iskutag humility, si Kibuloy, layo ragyod kaayo. Kasi si Kristo, pag-ani niya primero as a king, gikoronahan siya tunok, nisakay, ang iyang gisakyan, misuod siya sa Jerusalem, ang iyang gisakyan, unsa to? Asno. Si Kibuloy, ang sakyan, kiba mo unsa? Private jet plane, Mercedes-Benz, muna sa kinans, mga false prophet, asa mga false Christ, di good sila kasundog ni Kristo. Ang gisak niyan, asno. O ni proprio hari ko. Pero akong gisak yan, asno lang. Sila dili tinuod hari. Mungon, hari ko, akong gisak yan. Kita ka?
jet plane, private plane. Nang huwam gos Duterte go taon, sakay-sakay po taon dito jet plane ni Kibuloy. Kay mas dato pa kaayos Kibuloy niya. Muna'y punto makaigsuunan, di makupya nila ang humility ni Kristo na niangkon ng mga mini, mga false na mga tao. And so, dini imo makita, gihimo to sa Ginoo for us to copy na ato-atong masundo. Ganaan kay kaos gingon ni Spurgeon, kay ni Spurgeon, dagan man mga tao mo tira niya, dagan kay mga tao manginsulto niya, tungod kay sikat man niya na kuha, dagan kay mga tao mo daot sa iyahang kinabugi, dagan kay mo manglibak niya niya, pero mo ni gingon ni Charles Spurgeon, makaigsoon na niya. Siya, ingon siya, sayop man ang inyo kong daoton, sayop man ang inyo, dagan siya gisulti, pero mo niya gisulti, siya, I have been treated very badly, but when I think of how my Lord was treated, I cannot dream of complaining. Mo ni sikrito. Kung na yung mga taong nagdaot ni mo, suko kay ka, ah, gidaot mo na ni ba? Gidaot ko niya. Gabi kay niya. Hurag sikin sa sanis niya. Isang kibaw mo, unsao ni mo pagkakuan, aron dili ka mo reklamo? Inumdumi kung giunsa ni Kristo pagpaubos. Iba ka na ng sigig daot ni mo, mga kalayo rin na ako, sigig reklamo, wa ranis kumingking sa kuang Ginoo. Tinuod mo na makaigsoonan. Di ka kabasa, dili, wala, ang Biblia, wa magtudlo ka na to, unsaon pag-build up sa ato ang hambog o self-esteem. Dagan kay libro, siya, kangan ba na sa kay hambog? Pa Biblia, wa yun magtudlo ana. Ang gitudlo sa Biblia, learn to humble yourself. Mugyo na gitudlo sa Bible. And then, matawag na to, Jesus Christ is King of Creation. Nga nung King of Creation man, Brad? Huwag mo nag-iswap na rin sa versikulo 9. Nag-ingon this verse 10, he was riding on a colt of a fowl of a donkey. Abot pasabot ni ana, batan-on na dangke, na wa pagayod masaki o tao. Nadili ko eksperto o kabayo, nakasakay kong kabayo, binayran ka ng kuptan niya pa-picture. Kasakay sa kong baka, makiksuunan, mabayad ka nito, dagkong eksungay, kasakay sa ana, kundi mulihok. Wa ko kasakay, di ko eksperto anang napita sa kaysakay. Pero ugnaa may kabayo o dangke o mananap, na wa pa masakyag tao kung yung imong sakyan o sa'y mahitabo. Ha? Malabay yung ka. Diba? Sigurado, mahugog yung ka. Porte yung nakaigwan, makaigso na magsige, yung nailambag yung kanya na hangtod na matame na siya. Hangtod imo na siyang mapanton na pwede na siyang masakyan. Tanawa o sa gibuhat ni Kristo sa colt o badangki. Iyang giingnan ko atong katong asno dito, wa pasakya, ing nalang tag-iya, nagamito na ko. Pag na dito, wa masakit tao, ha? Pag yun na, oh, sakay ko ni mo, eh. Gisakya niya ang dangke. Ang dangke, wag yun na mo ikibo. Dito man naglakaw, asa man ta, sir? At Jerusalem, kay musuod ko as hari, nituo. Nituo rin yun. Why? Because Christ is King of Creation. Ang tanang creation mo, tuman niya. Hari siya. Dobra tinuod na, brad, o tanawag. Unbroken. Sa tuwa pa, wa masaki. And sip, ang spiritual significance ni ini makiksunan mo only. Ang asno, unbroken, ni tuo ni Kristo. Ang problema kita, mga gahig o, di igim tuo. Oo kita, ang asno nito, oh, ang mga tao, gaygo. If Christ is King, kung si Kristo hari, si mong kinabuhi, tuuhin na. He is King of Creation. And so, muna mo makita, makaigsunan, Jesus Christ is King of Authority, King of Justice, King of Salvation, King of humility and King of creation.
Iba na nindot? Nindot kayo, yung maunihari na ako. Mauna si Kristo.
And napailain, Jesus Christ is coming to reign.
Kining hari na akong gipailailan ninyo,
mauning hari na mubalik sa ikaduha.
He will reign the second time. Pag-ani niya makaigsuunan, mulingkod na siya sa trono. And He will be King of Kings and Lord of Lords. Ang iyang pagbalik makaigsuunan, di na na-ordinaryo. Gani iyan ang ipredict makaigsuunan. Ang iyang paghari, according sa verse 10, from sea to sea, from river, to the ends of the earth.
Grabe, asang lugar?
To the ends of the earth, He will be King. He will rule. He will reign as King, even to the earth.
O sumapa sa verse 10, pangtangtango ng panggubat. In other words, there is peace sa iyang paghari. O iyan yung gipredict makaigsuunan. Gipredict ni Jesus Christ sa Matthew 24, Matthew 26, Revelation 19, muna iyang prediction ng igbalik niya, dili na asno ang sakyan.
He will come back in His glory. Ipakita na sa Ginoo, muning ako ang himaya, muni akong glory, muni akong power of authority. Magsakay sa kabayo, makaigsuunan, ipakita niya, ingon ana ka splendor ang iyahang paghari. And muna makaigsuunan, makaingon ka, someday maabot yun na. And muna isaad sa Ginoo. And muna makaigsuunan, kung maingon ta, maranata, tagdali, Lord, balik na. Kamingon man ka, mubalik yun ka. Mubalik na siya makaigsuunan in the fullness of His glory.
Ang pangutan na karon mauni, unsa may atong response? Muhari man ka siya. And our response is this. Our response to Jesus, the coming King, should be to rejoice and shout in triumph.
Kangan mo rejoice ta. Lord, kung maghari ka, magmalipayon ta. Kung maghari ka, then we have to rejoice. Lift up mo na ngayon sa Luke chapter 21, verse 28. If Jesus is your King, then lift up your head and rejoice for your redemption draws near.
And muna makaigsuunan, muna question, we have to respond in gladness. Rejoice. Yung may yung kabrad, dugay naman ko kabatian na mubalik ang Ginoo. Silang Pedro nagsulti, ana, nagantos pa mang giapong ko diri. O saan ako pag-rejoice, ani? O saan ako paglipay, ani? Na mga kasakit naman ako ang gibati na aning kalibutan na. Isulti lang muna ako, musugot mo sa di, God is going to come back and reign.
Yung saan man lagi na ito, ni, naaman lang yan, ni.
Saad na. Ang saad, dugay naman na. Well, muna sikrito. Ang sikrito makaigsuunan, have faith na mabalik ka siya. Di man siguro sa itong panahon, suerte kitag sa itong panahon, o di man nga ni, hinumdumi mo balik na siya. Ang punto lang nako, makakita man ta sa ito ang generation or dili, let's be glad and rejoice that our King is coming and will reign.
Kaan magmalipay ta. Sigurado ta. Mabalik na siya. Sigurado ta ni anak.
And muna makaigsuna na kaingon ko sa kong kagalingon, kung makaila ta kinsaning haria, maglipay kita na mabalik. Muna ang pangutanan ako as puenta ni ini maone, how's your joy in Jesus? Unsa man ang imong kalipay diha kang Kristo. Nalipay ba yun ka? And I hope makaigsuunan, tinudanay ang kalipay na ito ang mahinumduman. Hinumdumi, joy is a fruit of the Spirit. Kung nang Espiritu ni mo, it's Christ who reigns in you. And I hope ato ng pamalandungan, nagmunita, yes Lord, magmalipayon ko ni Ana. Christians are joyful people. Muna ito ang giposigi, because the King is coming. Magampot ha. At ido ko to mga ulo. Iksoon mo sugot mang tagsadili. Usas naghatag itong kalipay because we know our King is coming. He has authority. He is just. He is King of salvation. He is King of creation. He is full of humility. Nagitudlo ata. And he's coming. Gusto lang nako ning ipaabot diha ninyo. Pamutan ng inyong kaugalingon. Is Christ King? Hari ba siya sa inyong kinabuhi? Kaya kung dili, mga kaigsuonan, tabangan mo na ko nining kamuntakon. Diya sa inyong gilingkuran, ing nang Ginoo. Ginoong Diyos, gusto kong himuon ka na kong hari sa kong kinabuhi. I want you to be a king in my life. Ila ang iyang gibuhat sa cross. Nagpakamatay siya nimo. Aron ikaw makabaton o kaluwasan. Ing na Ginoo Lord, dawaton ako na. Kanang kaluwasan na imong gihandag ka na ko. Himua siya na Ginoo. Hari gayon na magkontrola. Ug alang ka nato na naadinhi na kadawat na ni Kristo. Ang akong auhag kaninyo, himua na si Kristo mao gayoy magkuman sa imong kinabuhi. And we need to be. Tumutuman ta because he is our King. Pag-imog commitment sa Ginoo karon nga Lord, please help me to obey you as my King. Amahan, nag-ampo lamang kami. And Holy Spirit, I pray na kining mga pulong, Lord, na among nadungog, dili may mong kawa. Kining mga pulong na Ginoo mo tusop sa mong kasing-kasing. Kining mga pulong na, Lord, makatransform sa mong kinabuhi. Kining mga pulong na Ginoo magpamatuod. Kung mahimo, you can tinudanay hari sa mong kinabuhi. Kung malipayon kami, Lord, because you are coming. Salamat ni Ana. Kung mintras nagpaabot mi ni Ana, we are so thankful and joyful na tinuod gid ng imong gipanonte. O sa Lord, amo lamang gihangyo karon na panalangin kasi mo mga pulong, tuguti, Lord, matag-usa ka na mo, makadawat sa gusto ni mong ipaabot. We just love to return the glory, the praises back to you. And we ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God.